En menn hafa ekki orðið varu við svona skrýmsli eða fjörulall eða slíkt.
Já, það var kominu sinni upp á Álandi. Það var nú sett í blöðin, það var í gamla Norðanfara á Akureyri. Það var sett, saga því, það var vinnupiltur sem hétt Árni Friðriksson, vinnu mig, á Álandi. Og hann var að smala saman lömbunum sunnaður í skóvarás sem kallaður er þar á milli í Tróðans og Sýrólands. Og hann ætlar að fara fyrir gráa kind sem honum sýnist vera þarna í hópnum. En þetta er þó kind heldur þetta skepna sem ræst allar ráðast á hann. Hann tekur til fótana heim í Álandi. Og hann þarna, þessi skepna, hún glefsaði í hann og beit fram hann vettlingnum hans og reif niður buxurnar alveg frá vasa og niður úr. Og hann komst inn á baðstofpallin á Álandi og þar nýja niður, hann var eins og uppgefin. Og gat ekki sagt frá fyrir hann raknaði á röttinu aftur. Og þetta þótti ákveðlega merkilegt og minn vissi ekkert hvað þetta var álítið að þetta væri úr sjónum og þetta dýr hvarf og það sá enginn að nema hann. En það var álítið að þetta hefði verið otur. Vassotur. Hefði komið þarna og farið í nána, hún var auð og verið þarna og reyði alltaf að ráðast á manninn. Þetta var þótti ákveðlega merkilegt sagða. Strákur sem var í flugu, orti. Skrýmslu kom upp á sálbæði, strákur bytti í vellingi. Bara kem ekki fyrir, hér þá er því, ég hrættur.
Þú verður með þetta aftur, eða sægar kannski.
Skrýmslu kom upp á sálbæði, strákur bytti í vellingi. Bara það kem ekki hér, því þá er ég hrættur. Þetta er nú ekki, má nú ekki láta sig upp að þetta er svo vitlaust, þú sér það nú sjálfur.